Yamba James Kuruma 117 building the temple. Yemo rek kulepo batu abatu kwe kamabul wani menting. Solomon siele ngamo mbante ma on rek temple abatu kwe lope batu abatu kwe. We undikula nyakbo kanga ngampante koja rekebe we chichin yekrek kalen. Mambo yimaka kumpante we. We unsoto sida Inge be lope wile Hiram wa uko Libanon de. Wakache ele, tomba David wele bawe. Reke eleko kune hanentimenti wa mkung. Wenche ntie tingbi. Kaku lope rekuwe hanentewe. Ngaluo unyeke pa koma le dikile ina ba. Lwele lope bia kunga koko pangon rekuwe be ina tilang. Lina ibul. Awa unyeke man tinga tinga we. Maele mape kuba kaku unyeke mape rekuwe. Maele mamitil. An yekin yekin ma ele ndonde makache ele kukil tenga tunga lope batu abatuke ma makache ele mamitil. Yekin yekin de mapare kalo ntongo yengo ti tebulo bwi masele moloke mamitil ka ndonde. Bempalo ayen na tenga tenga le hanyabu mawanya hun anseele pa wile di gentiles la hun nandope la hun seelie. Yelane lanko ngande King Solomon wele be wa undikila yekbi. Nga Israel le, nga kochi, ake abatu kwe wele, ake of God le. Yende on kabo chile kune wele, tablet iti ndo wa Moses kabie, on ka chek balke. Pani yok ake woki nga koni temple le, pa woku woki disaka le, nne bo nga yok ngo. Ye, mekine yang ni mwe we, pa yon leke, ake woki yena, tenga tenga kune nga wele, lope honi ba kune. Awa gbam abatu kwe, on pe temple le kune. Loi tol bam lande ingilon. Bam lande on bonga, anyaki na batu kwa kwi nga adi na len kune, nga le meken la nga anbi. Be le meken koko, we chonga batu kwa seke, we timni kwa anye le wang ampante, wang ay ruba anbi, wang ay tomo batu kwa, wang ay tomo batu kwa velinti lande pe, wang kwa batu kwa, we sem, kukila batu kwa che, we pe tomo batu kwa, we kone batu kwa, Yangane nga unle mga kati nga kula tumde kula nga ywe kwa olta chewe kwane. Ni abatu kwa emaywe nga he. We minatum nga anya hape weli gentiles. Nga ila mwelo bu atumbu abatu kwa ni abatu kwa emaywe nga. Anbi nga unboni na nibul. Ja abatu kwa hala nlunbuleke. Kekil abatu kwa mwe ngwa tinga tinga. Lino lin labi na chile labi na che ja abatu kwa. Nga unboni na nibul. Nga ele. Nga lo mwe nga hakoko. Hang den wani yol. Yela kunu nchande anya amunin wongutu nga kunga nbi nga bi mwe lande. Abatu kwa epeo mina boni ni Solomon mwe kati mpe. We akonti eto mwe kwa mwomto mde. We akoyom ni koko kakita nyaleve. We nkunga kum ngampante alok la kenbamo. We abia ha pok mwe kwa mwa lwe kwa bia le chongba ni chongba. Anyamwe nga lebo nga batu abo kenyeke mabia mbatu mbatu nga wo komini alo. We nga bia lekli mani chongba ni chongba kaya lelo bo nga ko baso titom ni abatu kwa mambo le. We sokba mabia abonti no maele ja ndap. We abia kwe vilintilande abia kwe anya Israel lopo koki pung ya ayok. Yente nentwanira Solomon wo rukukil nga ndil mao. Vilintiland Rekosi trivelen. We mina mpa yinve. Wele anyawe nga si nga rekrekwe. Bengani si kunewe. Wangaye bempanti nyekbe kune. Kana iti mpantewe. We beti la ngbi kache ni. Yintewe. Dunia gbi. Wakache ya ken beba Solomon.